Og skriv til englen for menigheden i Laodikea. Dette siger Amen, det troværdige og sandro vidne, Guds skabnings ophav. Jeg kender dine gerninger. Du er hverken kold eller varm. Gid du var enten kold eller varm, men nu, da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund. Siden du siger, jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig. Så råder jeg dig til hos mig at købe guld, der er lutret i ild, for at du kan blive rig. Og hvide klæder at iføre dig, for at din nøgenheds skam ikke skal ses. Og salve til at salve dine øjne med, for at du kan se. Alle dem, jeg elsker, revser og tugter jeg. Vær nidkær og omvend dig. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og har taget sæde hos min fader på hans trone. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne.
Og vi skal høre fra Lukas evangeliet kapitel 14. Store skarer fulgtes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem, hvis nogen kommer til mig, og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja sit eget liv, kan han ikke være min disciple. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgifterne, for at se, om han har råd til at gøre det færdigt. For at man ikke skal se ham lægge en sokkel, uden at kunne fuldføre det. Så alle giver sig til at håne ham og siger, den mand begyndte at bygge, men kunne ikke fuldføre det. Eller hvilken konge vil drage i krig mod en anden konge, uden først at have sat sig ned for at overveje, om han med 10.000 mand er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med 20.000. Hvis ikke, sender han udsendinger for at forhøre sig om fredsbetingelserne, mens den anden endnu er langt borte. Sådan kan ingen af jer være min disciple, uden at give afkald på alt sit eget. Salt er en god ting, men hvis selv saltet mister sin kraft, hvordan skal det da blive salt igen? Det duer hverken til jord eller gødning, man smider det væk. Den, der har øre at høre med, skal høre. Amen. Og lad os lige kort bede sammen. Herre Jesus, vi beder om, at du vil sende din ånd til os nu. Ja, du vil åbne vores ører, åbne vores hjerter, så vi hører, hvad du har at sige til os. Amen. Der kommer lidt op på skærmen her efterhånden, så håber vi, at teknikken den virker. Ja. Hør efter! Sådan slutter de to tekster, som vi har hørt. Ja, det er godt nok formuleret lidt mere knudret. Den, der har øre at høre med, skal høre. Det betyder jo egentlig det samme. Hør efter. Optræder han så som en sur og sådan lidt magtesløs skolelærer, der bare venter på, at det skal blive sommerferie i de her coronatider, der råber af sine elever? Eller er det, han siger, egentlig bare, at han sætter en tyk rød streg under det, han siger, sådan med et slags udråbstegn? Ja, jeg tror mere, det er det sidste, altså et udråbstegn, end at det er et udtryk for afmagt og for, at han er sur eller den slags. Vi hører nemlig den samme formulering i menigheden til Laodikea og de andre seks menigheder, som der er breve til i starten af Johannes' åbenbaring. Der er der 7 breve til nogle af de første menigheder i den kristne kirke, og der kommer det samme budskab hver gang. I skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Det, som Jesus har på hjertet, tror jeg, er det samme, som Paulus han formulerer, at troen kommer af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Troen kommer altså af det budskab, som vi hører. Men er det nu også rigtigt? Handler tro ikke også om noget andet, altså om at mærke og føle Guds nærvær? Hvis man ser på, hvad der er på færde, når mennesker kommer til tro ved en god gammeldags omvendelsesforkyndelse, eller en karismatisk prædikant forkynder, eller vi måske mærker Guds tilstedeværelse og nærvær, når vi synger lovsange, så handler det jo også om mere end bare det, vi hører. Det handler også om det, vi mærker. Mærker Guds nærvær. Og når jeg tænker på min egen troshistorie, så er min tro blevet opbygget af, at der har været sammenhæng mellem det, som mennesker har sagt og forkyndt, og det, som de også har gjort. Der må være sammenhæng mellem ord og handling, mellem det, vi hører, og det, vi ser andre mennesker gøre. Så troen har meget svært ved at vokse frem, hvis det ikke er den sammenhæng, hvor dem, der forkynder med sit liv, modsiger det, som de egentlig forkynder. Og disciplenes tro på Jesus, den var jo netop kommet frem ved, at de havde fulgt ham. De havde oplevet hans nærvær. De havde oplevet den troværdighed og ægthed, der var omkring ham. De havde oplevet hans kærlighed sammen med ordet. De hørte altså ikke kun om Guds kærlighed, de oplevede den også. Så jo, tro handler om mere end at høre. Men det, som vi mindes om i dag, det er, at det vigtigste trods alt er at høre. At troen begynder der med det, vi hører. Troen begynder med, at Kristi ord kommer til os og gør sin virkning i os. Kristi ord kommer til os. Den tekst, vi har hørt fra Lukas evangeliet, den står omkranset af forskellige lignelser. Lige før har vi lignelsen om det store festmåltid, og lige efter har vi nogle lignelser om, hvordan det forsvundne, det tabte bliver fundet. Mønten, foråret og den fortabte søn. Når man bliver disciple, begynder at følge Jesus, så begynder det altså med, at vi findes af Gud. Ved dåben, der bliver vi taget ind i Guds favn. Vi bliver Guds barn ved dåben. Ligesom den tabte mønt og det mistede får bliver fundet af Gud. Så nævnes Guds ord over os, tilsiges syndernes forladelse. Og senere, efterhånden som vi vokser op og bliver ved med at leve i den relation til Gud, så vokser troen også ud af det, vi hører. Nogen er som den fortabte søn, der har forladt sit hjem, vendt kristentroen ryggen, men vender tilbage igen. Andre er som den anden fortabte søn, ham der blev derhjemme, men ikke havde forstået, hvad det egentlig var, han havde. Alle indbydes vi til at være med omkring det store festmåltid i Guds rige, og vi har muligheden for at sige nej tak eller ja tak. Der tales altså et ord til os, og vi bliver spurgt, vil du tro på mig? Vil du følge mig? Og når vi siger ja, så kan vi ikke bare tage det som vores egen fortjeneste. Luther han forklarer i sin lille katekismus til det tredje trosartikel om Helligånden. Jeg tror, at jeg ikke ved min egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Men Helligånden har kaldet mig til det ved evangeliet, oplyst mig med sine gaver, helliget og bevaret mig i den sande tro. Så vi kaldes altså af ordet, og vi bevares af ordet. Det kan være form af oplæring og undervisning. Det kan også være, fordi vi læser opbyggelig litteratur, eller læser i Bibelen, eller som i dag hører en almindelig søndagsprædiken. Og når vi så hører ordet, så skal vi ikke bare lade det gå ind af det ene øre og ud af det andet. Det har vi jo faktisk en slags ordsprog omkring, at man hører noget, men det fæstner sig ikke, fordi de ryger bare lige ud på den anden side. For nogle er det nemmere end for andre, fordi der er ikke så meget, der hindrer. Men lad det nu være. Men altså, vi skal ikke bare høre det, vi skal også lade det synge ned i os. Og hvis nu man skal bruge et lidt politisk ukorrekt eksempel, så kan man sige, så er det lidt ligesom, hvis man skal ryge. Sådan en førstegangsryger, der sådan skal prøve det. Jeg ved ikke, om I har selv prøvet det, eller jeg har faktisk aldrig røget, men altså, så skal man bare lige have røgen lige ind, og så ud igen, fordi ellers så kommer man til at hoste af det. Sådan skal vi ikke høre ordet. Vi skal inhalere ordet. Vi skal trække det helt ind. Vi skal lade det røre ved os, røre vores hjerte. Det er sådan, vi skal høre Guds ord. Vi skal grunde over det, tykke på det. Forhåbentlig er det sådan, så det vi hører, at det arbejder i os, så vi grunder over det. Profeten Jeremias, han blev kaldet til at være profet. Og i den kaldelse, der siger Gud noget til ham om, hvad er det så det ord, du skal forkynde? Hvad skal det gøre? Hvordan skal det virke, det ord, som du forkynder? Og så siger han til Jeremias, nu lægger jeg mine ord i din mund. til at rykke op med rode og rive ned, til at ødelægge og jævne med jorden, til at bygge op og til at plante. Guds ord skal rive noget ned. Det skal rive vores tankesystemer ned, vores egen forestilling om, hvem Gud er og hvem vi selv er. Vores afgudsalter skal jævnes med jorden. Og i stedet så skal det bygges tro og tillid til Gud op. Kendskab til Guds visdom. Det vil Guds ånd bygge op i os. Så vi skal altså høre ordet, vi kaldes til at følge Jesus og blive bevaret i den tro. Nu taler han så til os i dag. Og hvad siger han? Hvad er hans budskab til os i dag? Hvad er det, vi skal høre i dag? Jo, for det første skal vi høre, at vi skal kende prisen. Du skal vide, at det koster noget at følge Jesus. Og er du ikke villig til at betale den pris, så skal du lade være. Og han bruger to lignelser til at illustrere det. Den ene er en mand, der skal bygge et tårn. Som man ved, så består et tårn af sokkel og mure og en top ovenpå. Og hvis man kun har råd til at bygge det nederste af den, så bliver det aldrig til et tårn. Og så skal man helt lade være med at begynde at bygge. Det kan jeg godt sætte mig ind i. Vi overvejer at sætte et nyt køkken ind i vores sommerhus. Vi har fået tilbud fra forskellige håndværkere, og nu skal vi sætte os ned og finde ud af, har vi så egentlig råd til det? Hvis vi skal tage en af dem, hvad for en skal det så være, og har vi i hele taget råd til den billigste af dem? Og hvis vi ikke har det, så skal vi jo ikke begynde at lave om på det. Den anden lignelse handler om en konge, som på forhånd skal vurdere, om han kan vinde en krig. Hvis han nu går i krig med sin nabokonge, kan han så vinde den krig, eller er det bedre at forhandle en fred på plads med ham? Så hvad er prisen? Hvad koster det at følge Jesus? Ja, det er egentlig meget enkelt. Det koster alt. Jesus siger, ingen af jer kan være min disciple uden at give afkald på alt sit eget. Ah, okay, det lyder egentlig som lidt høj pris. Mine børn, de vil faktisk ikke så godt med mig ud og købe et eller andet stort, vi skal købe i en butik, fordi så vil jeg gerne prøve om prisen. Og det synes de, der er sådan lidt, det kan de ikke rigtig lide. Og det får jeg egentlig også lyst til her. Altså, kan vi ikke sådan alt, altså, kan du ikke sige halvdelen? Er det ikke sådan 50-50? Eller 10% faktisk? Hvis nu du får 10%, det er godt Bibels princip, så får du 10% Jesus. Eller vi kan også sige, hvis du ikke er tilfreds med det, så kan du også få en der om ugen. Du får søndagen, så har jeg alle de andre dage. Altså, kan vi ikke forhandle med Jesus om det her? Nej, det tror jeg faktisk ikke, vi kan. Det er ikke en pris, der er til forhandling. Det er ikke et forhandlingsoplæg. Et udspil til en overenskomstforhandling. Nej, prisen for at følge Jesus, det er alt. Hele mig, hele mit hjerte, sjæl og sind. Alt, hvad jeg er og har. Jesus, han viser faktisk det her også med et par lignelser fra Matthæusevangeliet. Der fortæller han om en mand, at himmeriget er ligesom en mand, som søger efter smukke perler, og en dag så finder han en særlig kostbar perle, og han sælger alt, hvad han ejer, for at kunne købe den ene perle. Eller en anden mand, som finder en skat, som er skjult i en mark, og så sælger han alt, hvad han har, for at kunne gå hen og købe den mark, for at få fat i skatten. Vi kan ikke følge Jesus halvt. Halvhjertet, det er det samme som lunkent, og det er lige til at kaste op over, siger Jesus til menigheden i Laodikea. Jeg får lyst til at kaste op, siger han til den. Så nu kender vi prisen. At følge Jesus, det er det vigtigste i dette liv overhovedet. Hvorfor det? Jo, fordi han er jo begyndelsen og enden. Han er den, som har fået al magt i himlen og på jorden. Han er den, som giver os liv i dag og vil give os liv i evigheden. Men mest af alt, så er han kærligheden. Og når vi tror på ham og følger ham, så fylder han vort liv med kærlighed. Derfor skal vi følge ham, og derfor er prisen ikke for høj. Men kan jeg så det? Kan jeg så give alt og vælge det? Vil jeg betale prisen? Jeg kan ikke i mig selv. For i mig selv, der er jeg både kold og varm og lunken på en gang. Nogle dage, så er jeg brændende, og så er jeg klar til at nu skal alle mennesker bare høre om Jesus. Og andre dage, så er jeg træt, og så er jeg bange, og så er jeg selvisk. Og så prøver jeg bare på at beholde, hvad jeg har for mig selv. Så jeg har brug for at blive fundet, og blive kaldet, og blive fyldt af Guds ånd. Og netop når jeg indser, at jeg selv er fattig, og nøgen, og blind, og elendig, og ynkelig, så er det, at Jesus han kan finde mig, og give mig sin rigdom. Giv mig hans klæder på, hvide klæder på. Giv mig hans salve til mine øjne, så jeg kan se klart. Jeg kan ikke betale selv, men det skal jeg heller ikke, for han har betalt alt. Da han døde på korset, så betalte han alt, der nogensinde skulle betales for mig. Han har overvundet døden og djævlen og sonet al min synd. Så alt det, jeg har, det giver jeg til Jesus. Det er hans. Og alt det, han har, det giver han til mig. Det er mit. På den måde kan vi altså følge Jesus og være disciple af ham. Jeg ved ikke, om I også har det lidt varmt. Vi hører om i dag, at der er store skarer, der følger Jesus. De havde måske oplevelsen af, at de var på en spadseretur i det grønne. Det var sådan en søndag eftermiddag, hvor man sådan lyttede lidt til Jesus, og så havde man kaffen med, og så kunne man sådan sætte sig og få en kop kaffe der, når man havde en pause i hans undervisning. Så standser Jesus op, og så advarer han dem og siger, I skal nok regne med, at det er nærmere en triathlon, I er begyndt på, end en spadseretur en søndag eftermiddag. Og så er der måske nogen af jer, der tænker, hvad er det nu lige en triathlon er? Jo, det er der, hvor man først svømmer, så cykler man, og så løber man. Og den olympiske distance, det er 1,5 km svømning, 40 km cykling og 10 km løb. Og hvis man så gør det lidt hårdere og svømmer næsten 4 km og cykler 180 km og løber en maraton, så er man op på en Ironman. Jeg hørte faktisk for nylig en dansker, der som den første havde lavet en Iceman. Det er jo sådan en Ironman på Antarktis, dernede, hvor det er pænt koldt. Når vi nu skal snakke om det her, så tror jeg, vi skal forestille os den olympiske distance, så vi ikke skal til at tænke på Ironman og den slags. Men alligevel, så har jeg ikke prøvet det der med en triathlon, vil jeg sige. Nogle gange i mit kristenliv, så føles det lidt ligesom en søndag eftermiddagstur. Jesus han er fuldt med nogle disciple på vejen til Emmaus, den dag han stod op på påskedag. Der gik de til en landsby lidt udenfor. Undervejs så underviste han dem om Guds ord, hvad der står i Bibelen. Og sådan har jeg det nogle gange i min tro. Så går jeg og taler med Jesus om den rette tro. Hvad er det nu, der står i Bibelen? Hvordan skal vi forstå det? Vi nørder lidt teologi, taler sammen som ven til ven. Jeg er fortrolig med ham. Jeg fortæller ham om mine bekymringer. Jeg deler mine glæder med ham om det, der lykkes, om det, der gik op i en højere enhed. Vi taler sammen om min tjeneste, det jeg er god til, det jeg kunne blive bedre til, og det jeg skal lade være med. Jeg beder om nådegaver, og han udruster mig til min tjeneste. Kan I følge mig? Kan I kende de tider i jeres liv, hvor I oplever Guds velsignelse, og hvor I ser Guds smil til jer? Vejen til Emmaus er rar at gå, og mens jeg går, så lovpriser jeg Gud for hans godhed. Men der er også tidspunkter, hvor det at følges med Jesus nærmere er, som at følges med ham på Via Dolorosa, på smertens vej. Den vej, han gik ud til korset på Golgata. Det er måske lidt svært at se på billedet, men det er altså Jesus, der bærer korset der fra en af de her Jesus-film, der er lavet. Så nogle gange, så kan det at følge Jesus være som at løbe en triathlon. Det kan være hårdt og krævende og svært. Der er tider, hvor jeg har oplevet modstand i mit liv. Oplevet bagtalelser og fordomme over for det, jeg står for. Der har været konflikter i menigheden, eller måske med andre mennesker. Der har været tider, hvor jeg skulle kæmpe for at bevare troen, hvor tvivlen havde bidt sig fast i mig. Hvor det har krævet tålmodighed og udholdenhed at holde min andagt i det hele taget, det jeg får læst i Bibelen. Der har også været tider, hvor jeg har måttet ofre noget af det, som jeg har. Anseelse, karriere, tid og penge. For det, jeg tror, er godt og sandt. Og jeg er sikker på, at der er nogen af jer, som også har oplevet, hvordan jeres kristenliv kunne have været hårdt og svært for jer. Og vejen til Golgata er ikke rar at gå. Men mens jeg går, så lovpriser jeg Gud for hans godhed. For han går med mig. Og han hjælper mig med hver eneste svømmetag, cykeltråd og meter, jeg skal løbe. Når det nu er sådan at følge Jesus, enten det nu er en spaceretur eller en triathlon, så er det godt at være forberedt på det. Ikke så svært at være forberedt på den gode og stille og rolige samtaler og vandring med Jesus. Nogle gange kan det være, vi holder ekstra godt fat i ham, og vi har ikke så meget brug for det. Men når det gælder en triatlon, når det gælder at komme igennem de ting i ens kristenliv, der er svære, så tror jeg, at vi skal gøre det samme, som hvis vi skulle løbe ind i virkeligheden. Så har jeg i hvert fald brug for at træne, jeg ved ikke med jer, hvis I skulle pludselig ud af gang med en triatlon. Jeg har i hvert fald brug for at træne for at kunne det, og det skal vi egentlig også som kristne. Det er okay at øve sig på det og følge Jesus. Det kan man faktisk godt. Jeg vil give jer tre praktiske råd til, hvordan vi kan gøre det i dag. Hvordan kan vi have en åndelig træning, hvor vi øver os i at følge Jesus? Det første, jeg vil sige, lad Helligånden give dig energi. For ligesom vores krop har brug for energi til fysisk udfoldelse, sådan har vores ånd også brug for energi til at kunne tro på Jesus og følge ham. Så bed om Helligåndens kraft. Lad det være en daglig bøn. Kom Gud Helligånd, kom til mig og fyld mig med din kraft, med din kærlighed. Lad dig fylde af Guds ånd. For Gud ønsker at give dig sin kærlighed. Han ønsker, at din dag må begynde med, at du tager imod det, som han giver dig. For vi skal ikke kæmpe i egen kraft. Gud han vil give os kraft, og intet kan skille os fra ham. Det andet er, giv dig selv lov til at fejle. For når man øver sig, så er der nogle gange, at man ikke lige, den ikke sidder skabet første gang. Og sådan er det også at være kristen. Vi må give os selv lov til at fejle. At vi ikke gør det, som vi burde. At det ikke går sådan, som vi kunne ønske os. Der er ikke noget galt ved at fejle, men vi skal også lære vores fejl. Helt konkret, så kunne et eksempel være, hvis nu vi render ind i konflikter med en bestemt person. Det kan være på arbejde, eller i menigheden, eller i familien, eller hvad det nu kan være. Så kan vi øve os i at sætte os ind i den andens måde at tænke på. For der er en grund til, at den anden ser på tingene, som vedkommende gør. Hvis jeg er nysgerrig på, hvordan ser virkeligheden ud for den, som jeg nu får konflikter med. Eller det kan også være, at jeg skal forsøge at undgå at komme i nogle situationer, hvor det bare kører op. Så må jeg prøve måske at vælge at gøre noget andet, end det jeg plejer at gøre. Måske så skal jeg, hvis det er menigheden, det handler om, have en anden opgave eller tjeneste, hvor der ikke sådan opstår konflikter på samme måde. Det er først, når vi indrømmer, at vi har noget at lære, at vi kan tage imod det, som Jesus vil give os. Og han vil give os guld, han vil give os klæder, han vil give os salve til vores øjne, så vi kan se klart. Og det fører til det tredje. Vi skal også lære af dem, som har gået forud for os. Der er nogen, der har løbet en triatlon før. De kan lære os, hvordan. Og den rigdom, som Jesus giver os, den giver han os tit gennem erfarne kristne, gennem andre kristne. Og der er en rigdom i den kristne tradition. Det kan være i salmerne, det kan være i gudstjenestens liturgi, det kan være i teologisk og byggelig litteratur. Der er mange gode bøger, man kan læse, hvor man kan blive opbygget og udfordret af til ens kristenliv. En god andagsbog af Bo Gertz, en meditativ bog af Martin Lønnebo, en opbyggelig bog af Timothy Keller, Leif Andersen, Søren Kierkegaard og C.S. Lewis. Listen er lang. Det her det er bare nogle af dem, der har inspireret mig selv. Vi kan lære af at læse om andre, der har levet kristenlivet. Og hvis man ikke er så meget til at læse bøger, så kan man jo finde en erfaren kristen og sætte sig ned og tale om, hvilke troskampe, hvilke livserfaringer har du haft i at dele ud af fra dit liv. Det er jeg sikker på, at der kan lade sig gøre, enten i ens familie eller i menigheden. Der er så meget livsvisdom for andre kristne, som det giver god træning at fordybe sig i. Vi skal til at runde af. I dag er kaldelsens søndag. Vi kaldes til at tro og følge Jesus, til at høre efter. Derfor skal vi flittigt høre Guds ord. Det betyder ikke så meget, om det er mange ord eller få ord, men vi skal lytte til dem, grunde over dem, inhalere dem, lad dem gøre sin virkning i os. Ånden har noget at sige til os. Det skal vi lægge os på sinde. Og i dag, da han talte til mig om at kende prisen, det koster alt at følge Jesus. Og nogle gange er vejen rar at gå, og vi trøstes, vi opmuntres, vi velsignes. Andre gange er vejen svær og kræver udholdenhed. Derfor skal vi øve os ved, at vi lader os fylde af ånden, lære af vores fejl og af erfarne kristnes visdom. Vi kaldes til at følge Jesus. Og når vi gør det, så gælder det løfte, som Gud også gav til profeten Jeremias. Jeg er med dig, jeg frelser dig og redder dig, siger Herren. Amen. Og lad os være stille lidt i eftertanke.